Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mladena Marilovića, Mirne Sadiković i Biljane Jovićević. Četvrtak, 25. avgust, u vijestima dana izgleda ovako. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine priznalo novu vlast u Libiji. Libijci uhapsili 5 Srba koje optužuju da su snajperisti Gaddafija. Vuk Jeremić zatražio podršku od Dodika oko Kosova. Mladić pred sudijama Haškog tribunala. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za zločine u Dretelju kod Čapljine. Diplomate 30 zemalja danas u Istanbulu razmatraju kako pomoći libijskim pobunjenicima. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama istraživali smo ko će li biti posljedica zbog toga što se Republika Srpska oglušuje o zahtjeve da prestane sa knjiženjem državne imovine. Može li zaoštravanje sa Kosovom Srbiju odvesti u novu izolaciju? A istraživali smo i ko će, nakon spora o srpskom jeziku u Crnoj Gori, biti odgovoran za vjerovatnu suspenziju eurointegracija. Prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uradila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici priznalo je prijelazno Nacionalno vijeće Libijske republike kao jedinog legitimnog predstavnika libijskog naroda i zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova da pošalje predstavnika Bosne i Hercegovine kako bi se bilateralni odnosi dvije zemlje mogli nastaviti, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Damir Bečirović, savjetnik za informisanje hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića.
Također donesena je odluka da se od strane Ministarstva vanjskih poslova upute određene osobe, znači koje će stupiti u kontakt sa prilaznim nacionalnim vijećem Republike Libije radi uspostavljanja određenih odnosa sa tim snagama u Libiji.
Rekao je Damir Bečirović, savjetnik za informisanje hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Libijski pobunjenik Ahmed Mehdi rekao je da su pobunjeničke snage u blizini Tripolija zarobile petoricu Srba za koje sumnjaju da su bili snajperisti Gaddafija. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić kazao je danas u Banja Luci da se intenzivno radi na utvrđivanju identiteta petorice Srba uhapšenih u Tripoliju, odbacivši mogućnost da su uhapšeni djelovali u saradnji s vlastima, a ambasada Srbije u Tripoliju izvijestila je danas da nema saznanja da su uhapšeni srbijanski državljani. Srbija će na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a o Kosovu u ponedjeljak tražiti osudu jednostrane upotrebe sile na sjeveru Kosova, izjavio je danas u Banja Luci šef srbijanske diplomatije Vuk Jeremić. Jeremić je danas u Banja Luci od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zatražio da iskoristi svoj uticaj u Bosni i Hercegovini kako bi njen predstavnik u Vijeću sigurnosti UN-a podržao stavove Beograda u odnosu na trenutno stanje na Kosovu, izvještava Milorad Milojević.
Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je da je u Banja Luku došao da se konsultuje sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom pred sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o mogućnostima da Bosna i Hercegovina podrži zahtjev Srbije da se osudi slanje specijalnih jedinica od strane vlasti u Prištini u julu ove godine na sjever Kosova.
Ta odluka mora biti osuđena. Inače, ukoliko ne bude osuđena, ona će se ponoviti.
Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska podržava stav Srbije o posljednjim dešavanjima na Kosovu, te da se neće dozvoliti da Bosna i Hercegovina prizna nezavisno Kosovo.
Mi ćemo pokušati da izgradimo jedan zajednički stav na nivou Bosne i Hercegovine i o tom pitanju, a pogotovo imajući u vidu jednostranu upotrebu sile od strane vlasti, takozvanih vlasti iz Kosova, u dešavanjima koje su izazvali najnoviju krizu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Haški optuženik Ratko Mladić pojavio se danas pred Haškim tribunalom prvi put sa nedavno postavljenim braniocem Brankom Lukićem. Na statusnoj konferenciji bilo je riječi o prijedlogu glavnog tužioca Serža Bramerca da Mladiću bude suđeno dva puta, a prvo po optužnici za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici 95. godine. Iz Haga se javlja Goran Jungwirth.
Različito od prijašnja dva puta kad se odbio izjasniti o optužbama te je čak izbačeni sudnice, Mladić se na trećem pojavljivanju pred sudom ponašao znatno smirenije. Na pitanja pred raspravnog suca Orija odgovarao je uljuđeno. Sudac Orije tijekom statusne konferencije naglasio kako očekuje od obiju strana u postupku obrane i tužiteljstva da surađuju na pripremi suđenja kako bi ono počelo u što kraćem roku. Pogotovo što se tiče objelodanjivanja velikog broja dokaznog materijala kojim raspolaže tužiteljstvo, što je poznato iz sudskog procesa bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Njemu se trenutno naime sudi za slične optužbe, a tužiteljstvo je pristalo skratiti optužnicu protiv njega izbacivši određene incidente i općine gdje su se dogodili sporni zločini, kako bi se suđenje što prije završilo. Sudac Ori je zatražio da se isto napravi i s optužnicom protiv Mladića, odnosno da se ona dodatno skrati.
dakle tri opštine su bile uklonjene iz tačke 3 optužnice u predmetu Karadžić koja se bavi progonom. Mislim da se tu radi o opštinama Bosanska Krupa, Kalinovik i Kotor Varoš. Ove opštine koje su izbačene iz optužnice u predmetu Karadžić su i dalje u optužnici u ovom predmetu. Uzimajući u obzir sličnosti koje postoje u predmetu Karadžić i Mladić, već očekuje da se tužilaštvo izjasni o tome zašto je sve ovo i dalje ostalo u optužnici u predmetu Mladić.
Sljedeća statusna konferencija u postupku za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine održat će se 6. listopada ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radovan Karadžić zatražio je od sudija Haškog tribunala da se njegovo suđenje prekine na 7 dana kako bi se mogao pripremiti za unakrsno ispitivanje jednog zaštićenog svjedoka. Karadžić je u podnesku sudskom vijeću naglasio kako su mu identitet zaštićenog svjedoka i materijali sa prethodnih svjedočenja dostavljeni 22. avgusta, te da stoga nema dovoljno vremena da se pripremi prije nego ovaj svjedok krene sa davanjem iskaza u septembru ove godine. Karadžić je procijenio kako bi mu trebalo oko 80 radnih sati da se upozna sa svim materijalima, te stoga zatražio da se suđenje odgodi za jednu radnu sedmicu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dražena Mikulića zbog ratnih zločina u logoru Dretelj kod Čapljine 1993. godine, saopšteno iz tužilaštva. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
U optužnici se navodi da je optuženi osobno sam ili sa drugim osobama u više navrata sudjelovao u mučenjima na izrazito okrutan, svirep i ponižavajući način, čime su civilima nanošene teške tjelesne i duševne ozljede koje su čak i rezultirale i smrću zatočenika. Ovaj optuženi tereti se da je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 173 KZ BiH. Optužnica je proslijeđena sudu BiH na potvrđivanje.
Visoke diplomate iz 30 zemalja sastali su se danas u Istanbulu kako bi razgovarali o načinima pomoći libijskoj opoziciji u periodu poslije svrgavanja Muamera Gaddafija i odmrzavanju milijardi dolara sredstava potrebnih pobunjenicima da vode zemlju. Ministar vanjskih poslova Turske Ahmed Davutoglu nakon sastanka izjavio:
"We are all proud and pleased with the groundbreaking developments on the ground."
Svi smo ponosni i zadovoljni razvojem događaja na terenu. Vojna pobjeda Nacionalnog prevoznog vijeća protiv Gaddafijevih snaga u Tripoliju približila je libijski narod plemenitom cilju za koji su se borili, slobodi, pravdi, dostojanstvu i demokratiji. Moramo osposobiti Nacionalno prelazno vijeće sa potrebnim sredstvima da bi mogli da se suprotstave teškim izazovima sa kojima se suočavaju. U tom smislu mi treba da preuzmemo akcije zajedno sa Savjetom bezbjednosti UN-a da obezbijedimo legalni okvir za ublažavanje urgentnih financijskih potreba prelaznog vijeća.
Rekao je ministar vanjskih poslova Turske Ahmed Davutoglu. Vođe libijskih pobunjenika saopštile su da je potrebno odmrzavanje najmanje 5 milijardi zamrznutih libijskih sredstava kako bi se isplatile državne plate i nastavilo pružanje najvažnijih usluga. Sjedinjene Američke Države su od Vijeća sigurnosti UN-a zatražile da se odmrzne milijardu i pol dolara libijskih sredstava. Italijanski premijer Silvio Berlusconi izjavio je danas da je naložio odmrzavanje prve tranše blokiranih libijskih sredstava u visini od 350 miliona eura posle sastanka s drugim čovjekom libijskih pobunjenika Mahmudom Džibrilom u Milanu. Sredstva će već iduće nedjelje biti upućena političkom tijelu pobunjenika prijelaznom nacionalnom vijeću, rekao je italijanski ministar vanjskih poslova Franco Frattini. Arapska liga priznala je danas libijski prijelazni nacionalni savjet kao legitimnog predstavnika libijskog naroda, ponudivši im stalno mjesto u savjetu lige. "Ubjeđeni smo da je stigao trenutak da Libija ponovo zauzme legitimno mjesto u sjedištu Arapske lige. Prijelazni nacionalni savjet bit će legitimni predstavnik libijske države", izjavio je generalni sekretar lige Nabil Ererabi novinarima u Kairu. Nakon toga se oglasila i Rusija, koja nije za to da se prizna nova vlast u Libiji. Aleksandar Lukašević, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Rusije:
"Mi vjerujemo da centralna uloga u postizanju političkog dogovora u Libiji pripada Ujedinjenim nacijama i Savjetu bezbjednosti, a ne nekoj kvazi strukturi kao što je Međunarodna kontakt grupa",
rekao je Aleksandar Lukašević, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Rusije. Tri Palestinca su ubijena sinoć u izraelskim zračnim napadima na pojas Gaze, što je broj žrtava povećalo na 6 u napadima u posljednja 24 sata prema novom izvještaju palestinskih medicinskih službi. Izrael će nastaviti da gađa islamski džihad u pojasu Gaze ako ova organizacija nastavi s terorističkim aktivnostima i pored prešutnog primirja između jevrejske države i naoružanih palestinskih grupa, upozorio je danas jedan izraelski ministar. Zemljotres jačine 4,5 stepeni Richterove skale pogodio je rano jutro saveznu američku državu Virginiju i oblast oko američke prijestolnice, uznemirivši stanovništvo koje se oporavlja od zemljotresa koji je istu oblast pogodio prije dva dana. Epicentar naknadnog zemljotresa dogodio se oko 1 sat nakon ponoći po lokalnom vremenu, samo 8 km južno od grada Mineral. Ovo područje nalazi se 130 km jugozapadno od Vašingtona. Na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine priznalo novu vlast u Libiji. Jeremić zatražio podršku od Dodika oko Kosova. Mladić pred sudijama Haškog tribunala. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za zločine u Dretelju kod Čapljine. Karadžić zatražio sedmodnevni prekid suđenja. Libijci uhapsili 5 Srba koje optužuju da su snajperisti Gaddafija. Diplomate 30 zemalja danas u Istanbulu razmotrili kako pomoći libijskim pobunjenicima. U Sjedinjenim američkim državama zabilježen novi zemljotres 4,5 stepeni Richterove skale.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na najvažnije vijesti podsjetit ćemo vas i za 15 minuta. Kao u ostalom i za mnoga druga pitanja, izgleda da Milorad Dodik, kada je u pitanju knjiženje državne imovine, nehaje za preporuke Sarajeva. Pa ipak u Republici Srpskoj potpuna je konfuzija u vezi s primjenom zakona o državnoj imovini na teritoriji Republike Srpske, koja je pod zabranom raspolaganja. U entitetskom pravobranilaštvu tvrde da se počelo sa knjiženjem imovine na Republiku Srpsku, ali u Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove koja vrši upis to demantuju. Uzrok nedosljednosti u izjavama zvaničnika Republike Srpske pretpostavlja se i jeste što se nalaze u procjepu između naloga visokog predstavnika kojim je zabranjeno knjiženje i obaveze da provedu doneseni zakon. Priču u cjelini ima Maja Bjelajac.
Na osnovu izjava iz pravobranilaštva Republike Srpske, odgovor na pitanje da li su entitetske institucije započele knjiženje državne imovine na svojoj teritoriji, a koja je pod zabranom raspolaganja, mogao bi da bude i jesu i nisu, zavisno od toga koga zanima. Zvaničnici Republike Srpske već mjesecima plasiraju priču domaćoj javnosti da se državna imovina počela knjižiti na entitet, usprkos nalogu visokog predstavnika za BiH Valentina Incka, kojim se to zabranjuje. Kada se u cijeloj priči spomene OHR, izjave predstavnika Republike Srpske postaju diplomatske, a imovina se možda i ne knjiži na entitet. Preciznije, odgovornost se prebacuje uvijek na drugu instituciju. Pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj.
Mi počnemo postupak na osnovu dokumentacije koja nam dostave Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Oni vode evidenciju o svoj imovini. I kako oni nama dostave podatke, mi tako njima dostavljamo zahtjev za upis te imovine.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u septembru prošle godine usvojili su zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji tog entiteta, a pod zabranom je raspolaganja. Njime je predviđeno da Republika Srpska uknjiži imovinu i njome upravlja. Potom je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić pokrenuo postupak pred Ustavnim sudom BiH sa zahtjevom za poništenje zakona. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko je u januaru ove godine izdao nalog kojim je zakon stavio pod zabranu dok Ustavni sud ne donese odluku. Na pitanje koliko je pravobranilaštvo Republike Srpske u procepu između naloga visokog predstavnika i domaćeg zakonodavstva, Slobodan Radulj odgovara da su nalozi uobičajena pojava u BiH, ali također naglašava.
Mi moramo poštovati zakone koje donosi Republika Srpska i normalno po njoj postupati. Uvažavajući neke elemente normalno i visokog predstavnika, ali u onim dijelovima, znači, koji ne zadiru u nečija prava.
Kako se taj delikatni balans postiže, Radulj nije precizno pojasnio. Na pitanje kako komentariše izjave da je Republika Srpska počela s primjenom spornog zakona, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Sulejman Tihić vrlo je jasan.
Pa ukoliko se to učinilo da je to nezakonito, tako knjiženje će biti poništeno.
Iz OHR-a nema stava o tome. Visoki predstavnik oglasit će se kada se bude znalo za konkretan slučaj državne imovine koja je uknjižena na Republiku Srpsku, ali predstavnici entitetskih institucija dobro se sjećaju šta se u januarskom nalogu Valentina Incka kaže, portparol OHR-a Jamila Milović-Halilović.
Visoki predstavnik je također upozorio da se svi nadležni organi moraju uzdržavati od primjene ovog zakona sve dok Ustavni sud ne donese konačnu odluku o ovom pitanju koje se odnosi na predmetni zakon i ovo obuhvata obavezu svih nadležnih organa da se suzdrže od preduzimanja mjera na promjeni prava vlasništva.
Dok u pravobranilaštvu Republike Srpske tvrde da je počela primjena spornog zakona, ali da cijeli posao ide sporo, direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Tihomir Gligorić podsjeća javnost da inicijativu za knjiženje imovine na entitet pokreće ipak pravobranilaštvo.
Ono nije zvanično pokrenulo inicijativu, tako da geodetska uprava jednostavno nema šta da radi.
Konfuzija da li se zakon o državnoj imovini na teritoriji Republike Srpske koja je pod zabranom raspolaganja primjenjuje ili ne, te kakva će biti njegova sudbina u budućnosti, treba da riješi Ustavni sud BiH po apelaciji Sulejmana Tihića. Sud je prošlog mjeseca donio odluku da se po tom pitanju održi javna rasprava na jesen, a između ostalog zatražio je i pravno mišljenje Venecijanske komisije Savjeta Europe. Zakon o državnoj imovini, ali koji bi prihvatila oba BiH entiteta i distrikt Brčko, je posljednji od 5+2 uslova koje je Savjet za implementaciju mira postavio za zatvaranje OHR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zvanični Beograd, dosadašnju politiku i Kosovo i Evropska unija sve više zamjenjuje parolom Kosovo prije Evropske unije, naročito nakon posjete Angele Merkel. Ovakvom retorikom vlast se vraća na poziciju Vojislava Koštunice koja je u jednom trenutku zaustavila evropski put Srbije. Paradoksalno je da je tadašnja Koštuničina politika pobjeđena upravo pod sloganom za Evropsku Srbiju, koju Tadić sada zbog odnosa prema Kosovu dovodi u pitanje. Ljudmila Cvetković time se pozabavila.
Ma koliko paradoksalno zvučalo, vicepremijer zadužen za evropske integracije Božidar Đelić sledeću izjavu nije dao sa te iste pozicije koje imao u Koštuničinom kabinetu pre par godina.
Pozvani smo da obnovimo dijalog, pa mi smo taj dijalog inicirali, tako da je vam bitno samo da taj dijalog ne bude poligon za ucenjivanje Srbije, jer ukoliko se postavi na jedan asimetričan način, gde sve ono što traži Priština Beograd mora da prihvati, onda to više nije dijalog. To je ucena.
Ovo danas govori vicepremijer Đelić koji je 2008. imao spremnu olovku za potpisivanje SSP-a sa Briselom, iako se tome protivio tadašnji premijer Koštunica tvrdeći da je potpisivanje sporazuma potpis za nezavisno Kosovo. Nezavisna poslanica i nekadašnja ambasadorka Vesna Pešić misli da je ponašanje zvaničnog Beograda rukovođeno pre svega unutrašnjim pritiskom i zbog domaće javnosti.
Ja mislim da je više Tadić i vrh naše vlasti je bio ljut na nju zato što ono što je njemu govorila u četiri oka i da bi on mogao da nekakvu strategiju s njom dogovori, da je ona to rekla u javnosti. Zato što sada, kada ona to rekla u javnosti šta traži od njega, Tadić mora da zauzme oštar tvrd stav. Razumete, da ne ispadne da je on pokleknuo pred kancelarkom, da vam kažem, političar je vrlo često glume, da li on stvarno zauzeo tvrd stav ili nije, otkud ja znam, ali sad u javnosti vidim da se to spinuje kako je on zauzeo tvrd stav i kako je on odlučan, a da li će biti, šta će biti, ne znam.
Slučajno ili ne, tek srpski šef diplomatije Vuk Jeremić se samo dva dana nakon što je nemačka kancelarka Angela Merkel saopštila Tadiću šta mu valja činiti, u svojoj prvoj diplomatskoj misiji obrao upravo u Banja Luci.
Bilo je vrlo važno da rukovodstvo Republike Srpske bude upoznato iz prve ruke o tome šta se tamo razgovaralo i kako Srbija vidi dalje vreme koje je pred nama, imajući u vidu sadržaj tih poruka.
Takođe, slučajno ili ne, ali Jeremić upravo iz Banja Luke odlazi u Njujork na sednicu Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu, gde će ga verovatno ispratiti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Zašto je zvaničnicima u Beogradu sada važno da pokažu da neće prihvatiti uslove za Evropsku uniju koji podrazumevaju ustupke oko Kosova, poput recimo ukidanja paralelnih institucija i zašto se insistira na nacionalnoj retorici? Poslanica Vesna Pešić.
Zato što postoji takozvani unutrašnji pritisak. Od crkve pa svih redom smatraju da Srbija ne sme da izda Kosovo. Znači, on zbog izbora koji tu slede, zbog unutrašnjeg pritiska, zbog domaće javnosti, ona mora da tvrdo reaguje.
Da li Boris Tadić klizi ka politici Vojislava Koštunice, koji je još pre par godina rekao ne Evropskoj uniji zbog Kosova, protiv čega je Tadić tada bio? Danas, kada Koštunica kaže da Srbija mirno i trezveno treba da saopšti da neće svojom teritorijom da plaća ulazak u Evropsku uniju, skoro identičan stav ima i Tadić.
Ukoliko Srbiji bude postavljen uslov da li da uđe u Evropsku uniju pod uslovom da prizna nezavisnost Kosova, ja kažem, stav moj kao predsjednika Srbije je ne.
Ovom izjavom datum u jeku krize na severu Kosova tokom skupštinske rasprave o rezoluciji o Kosovu čini se kao da je Tadić napravio pun krug od onog kada je upravo na proevropskoj politici njegova demokratska stranka pobedila Koštunicu. Sociolog Zagorka Golubović kaže da ipak ima velike razlike između Koštunice i Tadića.
Tadić je oprezan, on kaže malo u momentu kad ne može da kaže više, ali to malo ne, po mom mišljenju ne implicira ono što bi rekao Koštunica i što govori, mi ćemo se opredeliti za Kosovo ako bude ili.
Profesora na Fakultetu političkih nauka Predraga Simića, međutim, Tadićeva današnja politika mnogo podsjeća na Koštuničinu.
Pomalo je i paradoksalno da se i vlast demokratske stranke praktično sa 4 godine suočava sa istim onim pitanjem pred kojima se i vlast DSS-a ovdje ustavila. A to je pitanje Kosova. To možda znači i povratak jedne autarhične retorike. Već danas u novinama čitamo pozive da se Srbija odrekne i tržišne privrede i tu plašim se da ulazimo u jednu situaciju koja ni malo nije dobro. Toliko pre što se i okruženje dosta promenilo, recimo posete iz Bugarske u Prištini, iz Hrvatske, na neki način ponovo pogoduju osjećanju opkoljene tvrđave u Srbiji. Mislim da je generalno dosta stvari što je mukotrpno godinama pravljeno i na čemu je naš Tadić insistirao u posljednjih mjesec dana dovedeno pitanje.
U međuvremenu, Beograd sve karte polože na sednicu Saveta bezbednosti u ponedeljak, nadajući se da će uspjeti da izdejstvuje osudu jednostrane upotrebe sile na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Kako se danima već nadzire da se spor oko srpskog jezika, kojim srpska opozicija u Crnoj Gori uslovljava vlast za usvajanje izbornog zakona ključnog za nastavak eurointegracija, neće ni lako ni brzo riješiti, postavlja se logično pitanje. Ko će biti kriv ili snositi odgovornost ukoliko Crna Gora ne bude dobila datum za početak predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom? Odgovor je potražio kolega Srđan Janković.
Politički i društveni subjekti imaju različito viđenje o tome na koga će spasti krivica ukoliko se evropske integracije zaustave na sadašnjem nivou u kojem Crna Gora ima status kandidata ali bez datuma početka pregovora, zbog okolnosti u kojima još uvijek nema naznaka da će se postići kompromis između vlasti i opozicije koji bi rezultirao usvajanjem izbornog zakona, postavlja se pitanje da li će krivicu snositi opozicija koja uslovljava davanje podrške izbornom zakonu ili vlast koja nije na vrijeme rješavala problem jezika u obrazovnom sistemu ili svi politički subjekti koji učestvuju u odlučivanju, a ne mogu da postignu elementarni dogovor u cilju nastavka evropskih integracija. U dijelu opozicije smatraju da je isključivi jedini krivac vladajuća koalicija na čelu sa Đukanovićem i Krivokapićem, Jovan Vučurović iz Nove srpske demokratije.
Vrh vlasti je više puta pokazao nespremnost, odnosno bolje reći odsustvo želje da se krene u obračun sa organizovanim kriminalom i šefovima tih kriminalnih bandi. Također posljednjih mjeseci u fokusu javnosti je neizglasavanje izbornog zakona i to je primjer i dokaz koliko je ovaj režim rigidan. To se najbolje vidi kada je u pitanju pokušaj obračuna sa srpskim jezikom i nespremnost da se najbrojnijoj jezičkoj zajednici omogući školovanje na maternjem jeziku, čime se u 21. vijeku promoviše diskriminacija. I kada je došlo do izvjesnih pomaka u pregovorima vlade i opozicije, na scenu je ponovo stupila ekstremistička politika Đukanovića i Krivokapića i onemogućavanjem dogovora potpuno zakočila evropske integracije Crne Gore. Opozicija je više puta pokazala odgovornost prema zadacima koje je pred nas postavila Evropska unija, ali oni koji drže vlast i koji su samim tim najodgovorniji ne pokazuju želju da Crna Gora bude dio evropske porodice.
podsjetimo, pregovori o izbornom zakonu traju bezuspješno već nekoliko godina. Došlo se do trenutka kada su zakazane dvije sjednice skupštine na kojima će se najprije raspravljati o opozicionom uslovu statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu, a zatim o izbornom zakonu koji predstavlja uslov za dalje integracije u Evropsku uniju. Iz Evropske komisije je poručeno ovih dana da je veoma važno da se izborni zakon usvoji početkom septembra, jer će izvještaj o napretku biti objavljen 12. oktobra. U Socijaldemokratskoj partiji su optimisti i vjeruju da će izborni zakon biti usvojen. Mirko Stanić.
Očekujemo da predstavnici opozicije glasaju 6. septembra za predlog zakona koji smo zajedno saglasili i potpisali. O drugim pitanjima, oko kojih postoje unutrašnje političke razlike, možemo nastaviti razgovor u narednom periodu, ali je bitno da evropske integracije ne budu zaustavljene zbog stvari koje nisu u domenu interesovanja Evropske komisije i koje nemaju veze sa 7 uslova koji su pred nas postavljeni. SDP će dalje insistirati na poštovanju Ustava Crne Gore i neće pristati na njegovo kršenje u bilo kojem segmentu. Posebno imajući u vidu da upravo i donošenje izbornog zakonodavstva predstavlja usaglašavanje sa tim ustavom u dijelu koji se tiče manjinskog reprezentovanja.
Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, vidi krivce u vlasti, dok u opoziciji vidi slabost zbog koje skreće sa glavne teme na identitetska pitanja.
Potpuna neodgovornost prema rokovima, posljedicama kršenja istih i trgovina oko brojnih novih tema i ličnih koristi koje su slijedile, nezavisno od toga koliko je to javnosti vidljivo ili manje vidljivo, su sve pretvorila u lokalnu pjacu na kojoj se gleda ko će koga prevariti, nešto dobiti, a nešto najbolje i najdjelotvornije u crnogorskom društvenom kontekstu. Ja vjerujem da neusvajanjem izbornog zakonodavstva se pokazuje da je politika koja je pobjedila na izborima izgubila svoj suštinski legitimitet u onom dijelu koji se odnosi na posvećenost europskim integracijama, jer jednostavno opozicija nema tu snagu da bude glavni krivac za ovaj neuspjeh. To što se opozicija ne snalazi i ne umije definisati pravila koja bi joj dala bolju startnu poziciju u izbornom procesu, već skreće temu identitetske druga pitanja, govori samo o njenoj slabosti. Ali činjenica je da vladajuća partija, odnosno vladajuće partije koje nose najveću vlast, imaju najveću odgovornost za svaki proces, pa i ovaj. Meni se čini da će se ovo pitanje teško rasplesti do ovog novog predviđenog roka, ali da to otvara sada pitanje jedne odgovornosti oni koji su doveli do samog problema.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A preporučujemo vam da u dokumentima dana poslušate kako Srpska pravoslavna crkva, kako Srpsku pravoslavnu crkvu sve češće potresaju unutrašnji sukobi, pa sve češće sijevaju i pesnice.
Crkvu već duže vrijeme potresaju zilotske i eparhijske frakcije proistekle iz afere oko vladike Artemija. Sveštenik Ljubomir Ranković, urednik Glasa crkve, kaže za naš program da sukob dve monahinje u manastiru na eparhiji Vranjskoj pokazuje kako i u crkvi postoje ljudska iskušenja i odbacuje konstataciju da se afere često prikrivaju. Kako je moguće da Srpska pravoslavna crkva kao institucija sa najviše povjerenja kod građana zapadne u toliku moralnu i duhovnu krizu? Od smrti patrijarha Pavla najjaču versku zajednicu u regionu prati unutrašnji raskol, agitovanje sveštenstva u stranačkoj politici i afere u crkvenom životu. Učestali incidenti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, među kojima i posljednji sukob dve monahinje, posljedica su između ostalog društvenog i ratnog sindroma i velikog urušavanja ugleda crkve. Glavna krivica, po mišljenju sociologa religije Mirka Đorđevića, je do crkvenih vlasti, jer se ljudi često monaše bez valjane duhovne pripreme, pa sukobi često izbiju i zbog političko-finansijskih interesa.
Cijelu priču poslušajte u dokumentima dana, možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Podsjetit ćemo vas i na najvažnije vijesti. Posljednje vijesti iz Libije kažu da je Muammar Gaddafi pozvao pristalice da marširaju na Tripoli kako bi ga očistili od pobunjenika koje je nazvao pacovima, krstašima i nevjernicima. Audio poruka emitovana je na televiziji koja podržava bivšeg lidera i nije jasno gdje je snimljena niti gdje se Gaddafi nalazi. Gaddafi, kojeg pobunjeničke snage traže po stambenim zgradama u Tripoliju, pozvao je plemena da izbace agente iz njegove zemlje. Ostale vijesti: predsjedništvo Bosne i Hercegovine priznalo novu vlast u Libiji. Libijci uhapsili 5 Srba koje optužuju da su snajperisti Gaddafija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za zločine u Dretelju kod Čapljine. Mladić pred sudijama Haškog tribunala. Jeremić zatražio podršku od Dodika oko Kosova. Toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na talasima našeg radija među ostalim možete čuti da li su carinski pečati zaista bili razlog blokade puteva od strane Srba na sjeveru Kosova. Direktor Instituta za politička istraživanja Krenar Gaši.
Ukoliko se postigne dogovor o carinskom pečatu i o slobodnoj trgovini robe između Kosova i Srbije, a na osnovu sporazuma CEFTA, onda će pasti maska pobunjenih Srba na sjeveru koji navodno blokiraju puteve zbog carinskih pitanja.
Najpoznatija hakerska grupa u svijetu Anonymous formirala je ogranak i u Bosni i Hercegovini, a ciljem je
normalnije društvo, borba protiv govora mržnje, cenzure.
Manastir u eparhiji Vranjskoj bio je nedavno poprište obračuna dvije monahinje Srpske pravoslavne crkve. Šta kažu građani?
Danas sloboda i smatraju svi da mogu da radi šta hoće. Pa eto i u crkvi.
Crkva na posao, Artemije to radi, što se ne bi monahinje tu.
Prijeti li balkanskim državama bijela kuga?
Američki biro za podatke o stanovništvu objavio je podatak da će 2050. godine Bosna i Hercegovina imati 10% manje stanovnika, Srbija 20%, Hrvatska 13%, a Crna Gora oko 8% manje stanovnika.
Zbog nesnosne vrućine, crnogorska vlada preporučila poslodavcima mjere za zaštitu radnika koji ne rade u klimatizovanim prostorima, no nekima vrućine i ne smetaju.
Rođen ovdje na Vika, 36 godina taksista, radio bez klime, 36, pola s klimom, pola podiš. Evo vidite vrućina, ne znojim se čak, evo vidim.
Vidim, otvoren je prozor, ne radi klima.
Ne znojim se, navikao sam.
Osim Libije, vijest dana u svijetu je da je Steve Jobs zbog bolesti podnio ostavku na mjesto izvršnog direktora u Apple.
Njegovi obožavatelji putem društvenih mreža odaju mu počast. Britanski pisac Tony Parsons rekao je, Steve Jobs je Leonardo da Vinci našeg doba.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dokumente otvaramo odnosima Kosovo-Srbija. Analitičari u Prištini ocjenjuju da razgovori Prištine i Beograda u septembru mogu odrediti pravac problema sjevera. Eventualni sporazum o carinskom pečatu skinuće masku lokalnim Srbima koji ne blokiraju puteve na sjeveru zbog carine, već radi secesionističkih ciljeva, kažu sagovornici naše Amre Zeineli.
Bez obzira kako se dijalog bude odvijao, predstojeće runde razgovora i mogu dati usmjerenja različitim procesima na Sevru, između koji je i akcija Prištine da sprovođenjem recipročnih trgovinskih mera preuzme kontrolu na prelazima 1.31. Situacija na terenu će se promijeniti ukoliko se dve strane dogovore o carinskim pečatima, koji je i bio razlog akcije zvanične Prištine na Severu, kaže Krenar Gaši, direktor Instituta za politička istraživanja KIPRED.
Ukoliko se postigne dogovor o carinskom pečatu i o slobodnoj trgovini robe između Kosova i Srbije, a na osnovu sporazuma CEFTA, onda će pasti maska pobunjenih Srba na Severu koji navodno blokiraju puteve zbog carinskih pitanja, a ne zbog napora da destabiliziraju situaciju na Kosovu ili radi ostalih tendencije kao što je eventualna secesija ili ocepljenje Severnog Kosova. U vrijeme kada se stabilizuje situacija, otklonit će se i maska lokalnih Srba, lidera i članova paralelnih struktura, koji su svi ovih 12 godina radili na destabilizaciji Kosova, kaže Gaši za Radio Slobodna Evropa. Akcija zvanične Prištine 25. jula rezultovala je na proglašenje dva prelaza na Severu zaštitnim vojnim zonama od strane KFOR-a, što onemogućava protok robe iz Srbije na Kosovo kroz ova dva prelaza, a kosovski zvaničnici kazali su da samo tokom prve tri nedelje od sprovođenja recipročnih trgovinskih mera budžet carinskih prihoda je veći za 5 miliona eura. Analitičari su se složili da je odbijanje Beograda prihvati kosovski pečat i glavni razlog intervencije zvanične Prištine na Severu. Ljan Maljazogu navodi da Priština sad ima veću kontrolu na Severu od kada je uvela carinski reciprocitet, ali on ne veruje da će eventualni sporazum o carinskom pečatu direktno i uticati na političke procese na Severu.
Implementimi čvrdo marveštje s prdogonat, dotkete efekt vetno se i preke dogonave dhe trektis,
Sprovođenje bilo kakvog dogovora o carinama imaće efekta samo što se tiče carine i trgovine i ne mislim da će direktno uticati na vladu Kosova uz postavljanju više kontrole na severu, ali bit će to simbolična poruka Srbima na severu da je Beograd na jedan način digo ruke od severa, a na drugi da zbog evropske budućnosti Beograd je spreman da žrtvuje Srbe na severu ili bolje rečeno da digne ruke od pokušaja da sever Kosova integriše u Srbiju, kaže Maljazogu. Analitičar gaši mišljenje da sva ova situacija predstavlja veliki zaokret, ali ne izbjegavanje rizika o podeli. Sever još uvek nije spašen, ali ovo je veliki zaokret, zakasneo, ali neophodan ukoliko se ne nastavi sa ostalim aktivnostima, sa javnim aktivnostima, sa javnim politikama i ekonomskim posticajima, neće biti uspeha, kazuje Gaši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Religijsko pesničenje među sveštenstvom i monaštvom Srpske pravoslavne crkve u poslednjih godina sve češće privlači pažnju javnosti. Iako uživa veliko povjerenje među građanima, Srpsku pravoslavnu crkvu prate unutrašnji raskoli i afere u crkvenom životu. Poslednji incident je tuča dviju monahinja u ženskom manastiru kod Vladičina Hana. Cinik bi rekao, kad im ponestane spoljnih neprijatelja, potraže ih među sobom. Zašto je to tako, poslušajmo od Radovana Borovića.
Crkvu već duže vreme potresaju zilotske i eparhijske frakcije proistekle iz afere oko vladike Artemija. Sveštenik Ljubomir Ranković, urednik Glasa crkve, kaže za naš program da sukob dve monahinje u manastiru na eparhiji Vranjskoj pokazuje kako i u crkvi postoje ljudska iskušenja i odbacuje konstataciju da se afere često prikrivaju.
Ne bih rekao da se to češće događa, to su retki, sporadični, znači događaji. Treba je kada se o tome govori imati na umu da su i monasi i monahinje, razume se, sveštenici ljudi, da su također podložni ljudskim slabostima i da se mogu događati takve stvari, ali to ne treba generalizovati, jer toga praviti uopštavanje. Na kraju krajeva monasi su došli u manastir da sebe popravljaju i da izgrađuju, a kažem, po ljudskoj prirodi svoje podložni su iskušenjima i slabostima. Ja sam uveren da oni same ove dve monahinje, Paraskeva i Makrina, čine se tako zovu, da su u stvari najveće stradalnice u celom događaju, da će one podneti najveća kajanja i pokajanja i podvig da to ispravi.
Kako je moguće da Srpska pravoslavna crkva kao institucija sa najviše povjerenja kod građana zapadne u toliku moralnu i duhovnu krizu? Od smrti patrijarha Pavla najjaču versku zajednicu u regionu prati unutrašnji raskol, agitovanje sveštenstva u stranačkoj politici i afere u crkvenom životu. Učestali incidenti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, među kojima i posljednji sukob dve monahinje, posljedica su između ostalog društvenog i ratnog sindroma i velikog urušavanja ugleda crkve. Glavna krivica, po mišljenju sociologa religije Mirka Đorđevića, je do crkvenih vlasti, jer se ljudi često monaše bez valjane duhovne pripreme, pa sukobi često izbijaju i zbog političko-finansijskih interesa.
Unutar monaških struja imate žestoke sukobe i po ličnoj osnovi zbog ranijeg života, i zbog sadašnjeg stanja, pa Boga mi i zbog političkih implikacija. I trenutno u našem monaštvu srpskom, koje broji blizu 1000 članova, tačan broj se ne saopštava, imamo nekoliko struja koje su u žestokom sukobu, prvo oko vladike Artemija za i protiv, pa zatim sukoba oko toga koga će im vladika nadležni postaviti za igumana. Tako da je to u stvari incident koji ostavlja vrlo mučan utisak.
Javnost je pre dve godine bila šokirana metodama odvikavanja od droge u manastiru Crna Reka, gde su duhovnu čvrstinu kod ovisnika nadopunjavali besumučnim udarcima lopatama. Iako Srpska pravoslavna crkva uživa najviše povjerenja među građanima, mišljenje unutar javnog mnjenja vrlo često nije dovoljno za stvaranje konačnog suda u statusu institucije, pa ni tako SPC-a. Kako su Beograđani reagovali na činjenicu da su duhovni ljudi i to žene monahinje spremne da se žestoko potuku?
Ništa, to je ljudski, normalno sve, nema nikakvih problema, bez obzira, sve to ljudski i prirodno.
Pa sramota je, ali danas sloboda i smatraju svi da mogu da rade što hoće. Pa eto i u crkvi, žalostno, ali je tako.
Crkva na posao, koja je Artemiju to radio, što se ne bi monahinje tu u ovom svom ludom vremenu, šta sad monahinje se tu u crkvi, šta znači, to je to. Dok je ekonomska kriza, kriza i morala, kriza i ponašanje, kriza u svemu.
Ja sam veliki vernik, kao što i među nama ima i monstruma i ubica, što ne znači da je svaki građanin tako i među monahinjama.
Prosto to je jedna ljudska reakcija. Treba im suditi normalno.
Manje više je poznato da među monasima i monahinjama ima onih koji su deo života prepronalaska smisla u Bogu, imali živote sa druge strane morala. Svetovni ljudi često se monaše bez valjane duhovne pripreme, kaže sociolog religije Mirko Đorđević. Može li se u slučaju sukoba dve monahinje govoriti o duhovnoj nezrelosti ili opštem stanju unutar SPC-a?
Kod nas u novije vreme malo se posvećuje pažnje tome, pa nema ni dovoljno duhovne brige, jer se za starešine manastira ženskih, to su muškarci i obrnuto, često postavljaju ljudi koji nemaju dovoljno duhovne snage da nekoga upute na težak put monaškog života. Tako da ovaj događaj sam po sebi jeste incident i takvih je sve više i uveliko narušava ugled srpske crkve, a krivica je do crkvenih vlasti.
Zaključuje sociolog religije Mirko Đorđević. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org.
Čini se da najava najpoznatije i najopasnije hakerske grupe na svijetu Anonymous, koja ima svoj ogranak i u Bosni i Hercegovini, da će srušiti kompjuterske sisteme vlasti za domaće institucije, predstavlja svojevrsnu borbu s jetrenjačama. Dokaz toga je i činjenica da na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji nikakva agencija ili odjel za borbu protiv internet kriminala, zbog čega je napad najavljen, kako se gleda na ciljeve ove grupe i kakav je odgovor Bosne i Hercegovine u rubrici Selme Borač.
Da najave rušenja kompjuterskih sistema vlasti u Bosni i Hercegovini treba shvatiti ozbiljno potvrđuje i formiranje ogranka Anonymousa u Bosni i Hercegovini, koji su napravili web stranicu Anon Bosnija. Predstavljaju se kao aktivisti koji žele da oslobode svijet od uplitanja vlasti u život običnih ljudi. Njihova stranica je novijeg datuma, ali oni tvrde da pod svojom kontrolom drže 90% svih bežičnih mreža u Bosni i Hercegovini. Otvoreno su najavili napade na informacione sisteme raznih državnih resora i agencija po uzoru na djelovanje njihovih istomišljenika širom svijeta. Ovo je jedan od postova aktiviste koji se predstavio kao Bosnian Anon Team.
Nadamo se pomoći kolega u obaranju stranica ministarstva. Sva uputstva će biti napravljena u videu.
On međutim nije precizirao koje institucije će biti na udaru, niti je do sada zabilježena neka akcija Anonymousa u Bosni i Hercegovini. Imaju istoimeni profil na društvenoj mreži Facebook. Među brojnim pitanjima koje su posjetitelji profila postavili stoji i ovo: koji vam je cilj? Na što je aktivista sa nikom Anonymous Bosnija odgovorio:
normalnije društvo, borba protiv govora mržnje, cenzure.
Docent na Sarajevskom elektrotehničkom fakultetu Saša Mrdović smatra kako najave hakera ne treba podcjenjivati, samim tim što je sve pokriveno velom tajne.
Obično cilj napada jedan može biti da stranice se učine nedostupnim, druga vrsta napada mogla biti da oni pokušaju da promijene neke informacije na tim strancama i treći napad koji bi mogao biti možda potencijalno opasniji da on zapravo dođu do nekih informacija koje nisu javne prigrade.
A evo kako je opisana grupa na web portalu Anon Bosnija.
Anonymous nije nikakva grupa niti organizacija. Naš cilj je sloboda interneta, svijet bez korupcije, imperijalizma, cenzure. Anonymousi nisu zločinačka organizacija. DOS napadi su pravna vrsta internet protesta.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Mostaru Aner Žuljević smatra kako napadi na internet stranice ministarstava ne mogu proizvesti velike posljedice, jer ove stranice uglavnom ne sadrže bitne informacije.
Međutim, postavlja se pitanje dubinske sigurnosti institucija, kao što je pitanje uprava za indirektno oporezivanje, kada su u pitanju ove institucije koje najvećim dijelom na neki način upravljaju i financijskim tokovima u Bosni i Hercegovini, postoji velika opasnost u financijskom iznosu i šteti. Mi, nažalost, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i institucije naše, nećemo se opametiti dok ne doživimo jedan od takvih napada koji će na kraju blokirati određene institucije, pa ćemo tek onda vidjeti šta znači neophodnost investiranja u sigurnost informacijnih sistema u tako ozbiljnim institucijama u Bosni i Hercegovini.
Od Anonymousa strahuje cijeli svijet, kaže bivši obavještajac Predrag Čeranić. On smatra kako je problem što BH institucije nemaju razvijene mehanizme odbrane od ovakve vrste napada.
Mehanizam odbrane od cyber kriminala u Bosni i Hercegovini je tek u povoju. One su
ozbiljna prijetnja, tako da je malo toga što se može učiniti.
U Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine tvrde kako u okviru odjela za borbu protiv terorizma postoji sektor za borbu protiv internet kriminala. Međutim, informacije o sigurnosti informacionih sistema BH institucija iz ministarstva nismo uspjeli dobiti. S druge strane, Žuljević kaže kako BH institucije nemaju ni educiran kadar, ni neophodnu tehniku za sigurnost internet stranica.
Kada su u pitanju informacioni sistemi javni institucija u Bosni i Hercegovini, moramo konstatirati da su ti sistemi izuzetno slabo zaštićeni kada je u pitanju informacijalne sigurnosti. Možemo konstatovati da većina tih institucija apsolutno nema politiku sigurnosti informacijalnih sistema, što je jedan od ključnih dokumenata kada je u pitanju ponašanje uposlenih i kada je inače oprema koja je neophodna za zaštitu tih sistema u pitanju.
Kada je u pitanju borba protiv internet kriminala, Bosna i Hercegovina nema ni jednu agenciju niti sektor koji se bavi ovom problematikom. Pri Državnoj agenciji za istrage i zaštitu trebao je biti formiran centar za borbu protiv sajber kriminala, međutim još uvijek je to samo mrtvo slovo na papiru. Jedini koji je napravio pionirske korake je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje je formiralo posebnu jedinicu za borbu protiv sajber kriminala, što je prvo odjeljenje te vrste u cijeloj BiH. Podsjetimo, anonimusi su postali svjetski poznati hakerskim napadima na ugledne državne i financijske institucije širom svijeta, među kojima su i sistemi američke vlade i Mastercarda. Agenti FBI-a su zbog toga nedavno uhapsili 14 članova anonimusa u Sjedinjenim Američkim Državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suosnivač Apple-a Steve Jobs dao je ostavku na dužnost izvršnog direktora uspješne tehnološke kompanije iz Silikonske doline, jedan je od svjetskih headlinesa. 56-godišnji Jobs boluje od raka gušterače i na bolovanju je još od januara. Zadnji put se u javnosti pojavio u martu na predstavljanju iPada 2. Bio je vidno mršav i neki mediji čak su prognozirali vrlo blizu smrt. Reakcije priredio Predrag Tomović.
Čovjek koji se smatra kreativnom snagom Apple-a, tehnološki genij i vizionar, u pismu upravnom odboru kratko je poručio: "Uvijek sam govorio da kada bude došao dan da neću moći da obavljam svoje dužnosti kao direktor Apple-a, ja ću biti taj koji će to svima reći. Nažalost, taj dan je došao." Jobsa će zamijeniti njegova dugogodišnja desna ruka, Tim Cook. No eksperti upozoravaju da je Jobs teško zamjenjiv i da je upravo njegova vizija i energija vodila Apple prema tehnološkim zvijezdama. Oni smatraju da će Apple sada morati da uvjeri investitore i potrošače da može i bez Steve Jobsa, koji stoji iza i Maca, i Poda, i Fona, i iPada. Ljubitelji Apple kažu da je Jobsova harizma ogromna, ali da će kompanija opstati i bez njega. Mark Newman, analitičar u jednoj investicionoj firmi u Hong Kongu: "Mislim da kratkoročno neće biti nekih velikih promjena, no mogao bi da se pojavi jedan negativan osjećaj, strah, jer je Steve Jobs unio velike promjene u Apple. Kompanija ima dugu listu proizvoda i već su dizajnirani proizvodi nove generacije." Ipak ostavka Jobsa potresla je tržište. Vrijednosti Apple-ovih dionica pale su 7%. Njegovi obožavatelji putem društvenih mreža odaju mu počast. Britanski pisac Tony Parsons rekao je: "Steve Jobs je Leonardo da Vinci našeg doba." Eric Schmidt, predsjednik Google-a, nazvao je Jobsa jednim od najvećih američkih lidera u istoriji, koji je uspješno kombinovao umjetničku i inženjersku viziju kako bi napravio izuzetnu kompaniju. Sam Jobs rijetko se pojavljivao u javnosti nakon što mu je dijagnostikovan karcinom. O svojoj bolesti je rekao: "No one wants to die. Niko ne želi da umre i ljudi koji bi išli u raj ne žele da umru. No smrt je sudbina koju svi dijelimo. Niko joj nije uspio pobjeći. Tako je i tako treba da bude, jer smrt je najbolji izum života. To je agent za životne promjene. Smrt otvara put od nečeg starog prema nečem novom." Samo nekoliko trenutaka nakon objave vijesti o ostavci, dionice Apple-a su pale 7%. Ta kompanija postala je jedna od najuspješnijih i najpoznatijih u modernoj američkoj istoriji, i to samo zahvaljujući vizionaru Jobsu, smatraju analitičari. Nekoliko trenutaka nakon objave vijesti, društvene mreže poput Twittera, Facebooka i blogovi postali su zatrpani porukama zahvalnosti za sve što je Steve Jobs napravio.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ugledni britanski časopis Ekonomist objavio je kako će Bosna i Hercegovina biti prva zemlja u svijetu koja će za 500 godina ostati bez stanovnika, zbog niskog nataliteta, visoke stope umiranja i padu sklopljenih brakova. U sve to, Bosna i Hercegovina nema ni adekvatnu politiku kojom bi poticala mlade ljude da osnivaju porodice. Stručnjaci kažu da ima razloga vjerovati u ove procjene, a jesu li predviđanja Ekonomista tačna, istraživala je Maja Nikolić.
Bosna i Hercegovina, zemlja čije su obitelji prije 20 godina brojale i po desetak djece, danas jedva bilježi pozitivan prirodni prirast. Za posljednjih nekoliko godina statistički podaci pokazuju da je stopa prirodnog priraštaja bila na izmjence pozitivna i negativna. Također, stopa mortaliteta i nataliteta u ovoj zemlji samo u zadnjih 5 godina je gotovo izjednačena, kaže Falil Fatić, zamjenik direktora Državne agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Vidljivo je da je broj živorođene djece smanjen za 2,96%, a broj umrlih lica uvećao se za 0,61%. Ovakve stope nataliteta mogu se objasniti demografskom tranzicijom, s obzirom da, znači, da žene više ne rađaju u onoj mjeri kao prije nekoliko decenija ili ranije, to jest prosječan broj djece po jednoj ženskoj osobi je znatno manji uslijed drugačijeg reproduktivnog obrasca, onda rasprostranjenijeg i dugotrajnijeg školovanja ženske populacije, što istovremeno dovodi do sve kasnijeg sklapanja braka i slično.
No sasvim je jasno da je u Bosni i Hercegovini ključni razlog za pad nataliteta loša ekonomska situacija u zemlji, zbog čega se mladi bračni parovi sve manje odlučuju na sklapanje brakova. Građani Banja Luke smatraju da su predviđanja britanskog ekonomista da Bosni i Hercegovini prijeti izumiranje ipak opravdana.
Zbog ekonomske krize. Ja mislim to, mladi ljudi prvo završe školu, žive na roditeljima. Dođu do 40 godina, približno. I kako da osnovi, ne može on uzeti, recimo, neku djevojku koja nije završila ako nije u njegovom rangu.
Vjerovatno zbog teške ekonomske situacije, zbog nezaposlenosti.
Pa čim je čovjek nije materijalno situiran, on odmah gubi tu svoju vrijednost. Postaje nesiguran sam u sebe, a ipak za jednu porodicu trebaš imati jednu stabilnost, sigurnost, da mu možeš pružiti najosnovniji dio života.
Broj sklopljenih i razvedenih brakova skoro isti, što dodatno doprinosi predviđanjima uglednog britanskog časopisa, kaže Fadil Fatić.
Prva tri mjeseca 2011. godine u Bosni i Hercegovini sklopljeno je 3350 brakova, a tokom prva tri mjeseca 2011. godine razvedeno je 365 brakova, što predstavlja povećanje od 42,02% u odnosu na isti period 2010. godine.
Jedino optimistični podaci dolaze iz najmnogoljudnijeg tuzlanskog kantona, u kojem se nalazi najveće bosansko-hercegovačko porodilište. U ovom porodilištu godišnje se rodi oko 4.500 beba, zbog čega je ovdje prirodni priraštaj stalno pozitivan, ističe Amra Odobašić, glasnogovornica Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Nama ipak gravitira jako veliki broj ljudi, nekih milion stanovnika gravitira kliničkom centru Tuzla i to su u pitanju samo, dakle, porodi koji se obavljaju bolnički. A uvijek moraš uzeti za rezervu da u Bosni i Hercegovini još uvijek postoje određen procenat žena koje se porađaju u kućnoj.
S druge strane, u istom tom kantonu sve manje upisane djece u prve razrede osnovne škole. U posljednjih 10 godina taj broj se smanjio za gotovo 50%. Sve ovo doprinijelo i veoma lošoj ekonomskoj slici, jer zbog manjeg broja djece u školama više je nastavnika bez posla, kaže Hazim Hođić, direktor Pedagoškog zavoda Tuzla.
Još manje djece treba očekivati i u prvim razredima tekuće školske godine. Alarmantna je ekonomska situacija u čitavoj Bosni i Hercegovini, a posebno, znači, i na Tuzlanskom kantonu, gdje je oko 100.000 nezaposlenih lica. Među njima je dosta prosvjetnih radnika. Pad nataliteta je očito prisutan, kao i tehnološki višak prosvjetnih radnika. Ove godine na konkurse imali smo situaciju da se i preko 400 nastavnika jedne struke prijavi na jedan konkurs.
Američki biro za podatke o stanovništvu objavio je podatak da će 2050. godine Bosna i Hercegovina imati 10% manje stanovnika, Srbija 20%, Hrvatska 13%, a Crna Gora oko 8% manje stanovnika. Sociolog Srđan Vukadinović kaže da je to sve posljedica razvijenog društva.
Razvijeno društvo na jednoj strani nosi neke blagodeti određenog razvoja, ali na drugoj strani ono mnogo pogubnije djeluje po čovjeka, djeluje po tugubnije, razara njegovu supstancu, po svoj prilici da razara i njegovo biološko biće.
Iako analitičari procjenjuju da bi jedno od rješenja moglo biti uvođenje nacionalnih mirovina za žene sa troje ili više djece, sociolog Srđan Vukadinović kaže da bi se takav program mogao pokazati dobrim samo kod siromašnih slojeva društva.
Očito da neke žene koje su ekonomski nezavisne, koje su recimo profesori univerziteta, koje rade u nekim kompanijama, koje vode neke kompanije, neće prihvatiti nacionalnu penziju da bi imale veći broj djece, nego posle materinstva naravno one će se baviti tim svojim poslom, tako da često puta se i država dovodi u tu fazu odgovornost, odnosno neodgovornost za postanje, ali ona svojim mjerama, kaže, može pomoći samo one grupacije koje su na margini životnog bitisanja, odnosno siromašne i te periferne društvene grupacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori, kao i regionu cijelog Balkana, već danima traje talas žestoke vrućine, termometri probijaju 40 i podijok. Stabilno i sunčano vrijeme možda i pogoduje finišu turističke sezone, ali ekstremne temperature ipak ne prijaju većini ljudi. Naročito su izloženi zaposleni koji ne rade u zatvorenom klimatizovanom prostoru. Crnogorska vlada reagovala je preporukom za poslodavce da zaštite radnike, od koje, po svemu sudeći, neće biti nikakve koristi. Poslušajmo bilješku Esada Krcića.
Prema zvaničnim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, najviša dnevna temperatura u Crnoj Gori danas prelazi 40 stepen. Ovakve vrućine su nepodnošljive za mnoge kategorije stanovništva, među kojima su stariji ljudi i hronični bolesnici koji ipak svoje dnevne aktivnosti bar donekle mogu prilagoditi. Zaposleni, a naročito oni na otvorenom prostoru bez zaklona od sunca i radnici u proizvodnji koji su izloženi visokim temperaturama nemaju tu mogućnost. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u međuvremenu poručilo da za vrijeme visokih temperatura radnici, ukoliko nije neophodno, ne bi trebalo da rade puno radno vrijeme, odnosno da posao, ako je moguće, treba obavljati noću. Takve preporuke nikoga ne obavezuju, a većina poslodavaca ih jednostavno ignoriše, kaže članica rukovodstva Unije slobodnih sindikata Sandra Obradović, koja dodaje da poslodavci zahtijevaju redovnu realizaciju radnog vremena bez obzira na vremenske neprilike.
Ja pozdravljam generalno preporuku, ali preporuke inače ne može biti nikakav akt i Unija slobodnih sindikata će pokrenuti tu inicijativu da se, za ovu godinu mislim da smo zakasnili, ali za sljedeću godinu da se donese neki pravilnik ili zakon, znači da granica u kojoj se odredi da preko te temperature zaposleni moraju biti po tačno utvrđenim pravilima, znači gdje stvarno ne može dovesti u pitanje gašenje i šta ja znam prekidanje procesa proizvodnje, ali da na sve ostala radna mjesta se uvedu vanredne mjere, gdje bi to bilo definisano zakonom i prosto, znači ne bi trebalo preporuke, nego svaki zaposleni kao i poslodavac prvenstveno bi znali kako da se ponašaju za vrijeme ovako visokih temperatura.
Radnici elektrolize Podgoričkog kombinata aluminijuma koji rade na temperaturama od preko 70 stepeni su među najugroženijima, a sudeći prema riječima radnika ovog pogona Kapa Igora Đakovića, to ne važi samo za dane kada je u Podgorici ekstremno toplo. Ništa povodom preporuke ministarstva rada nije preduzeto, kaže Đaković, koji odgovara na pitanje kakvi su uslovi rada u elektrolizi.
Slušaj, uslovi su katastrofalni, s obzirom da mi u pogon, kad se za opremu, nemamo adekvatnu za to. Druga stvar, radimo po par sati u pogon, što je prosto nemoguće da se izdrži. Rezati, recimo, ćelije između dvije žive ćelije koje rade, znači napolje 40 stepeni, unutra je sigurno 70 stepeni.
Koliko vam neprekidno traje smjena?
Pa, 7 sati, ali mi u pogon nekad provedemo i po 4 sata, ali 4 sata je prosto nemoguće izdržati. Jednostavno te faktički ono se kaže i prisiljavaju da ti moraš da radiš.
Da li su uvođene, otkad je ovaj posljednji talas vrućina, bilo kakve mjere da vam rad bude lakši?
Nikak. Neki stimulativni dio i to su nam sad zakinuli, neke premije ljetnje.
Kada je oko 40, najteže je na suncu bez zaklona. Među zaposlenima koji su često u takvoj situaciji su podgorički taksisti. Njima očigledno nisu potrebne nikakve vanredne mjere.
Rođen ovdje na Vika, 36 godina taksista, radio bez klime, 36, pola s klimom, pola podiš. Evo vidite vrućina, ne znojim se čak, evo vidite.
Vidim, otvoren je prozor, ne radi klima.
Ne znojim se, navikao sam.
Kolege, inače ili se žale?
Žale ovi što su preko rođeni nadmorske visine od 50 metara.
Njima smeta?
Njima smeta, nama ne smeta.
Sudbinu taksista na Podgoričkoj vrelini dijeli i radnici na benzinskim pumpama, ali ni oni se ne žale.
Odlično.
Ne smeta vam vrućina?
Ne, pa da vikne sve.
Mnogi zaposleni koji su izloženi ovim visokim temperaturama se žale na uslove rada. Kako je to da se?
Navik. 30 godina, non stop jedno isto i navikne se. Ogugla se.
Ima li neki posebnih mjera, nešto kraće radno vrijeme?
Ništa, ništa, sve po starom.
Ako su rođeni Podgoričani genetski kodirani da podnose visoke temperature, to sigurno ne važi za brojne građevinske radnike među kojima je velika većina sezonaca iz susjednih država. Ni njima, bez obzira na preporuku Ministarstva rada, poslodavac nije mijenjao ništa u režimu rada.
Kako je na građevini sad po ovim temperaturama?
Pa, radimo po ovako.
Kao i obično?
Da.
Imali nekakvih mjera, još skraćeno radno vrijeme, češće smjene, bilo šta?
Nema.
Sve isto kao i obično?
Da, kao i obično.
Kako se štitite od vrućine?
Pa evo, idemo pod blagovinu, malo se klonimo i tako. Gura se ne.
Šta kažu kolege?
Kolege ništa ne kažu, zadovoljni su.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Toliko u dokumentima za 25. avgustovski dan. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnju.